У эфиры «Радио Свобода» с вами Ганна Соус. Гэтую гадзіну эфіру свабоды мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Памёр гей Міхаіл Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў у траўні 2014 году былы настаўнік фізкультуры Дмітры Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Міхаіла Пішэўскага пахаваюць 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Нябожчыку ў жніўні споўнілася 35 гадоў. Паводле беларускага законодаўства сваякі Пішэўскага не могуць абскардзіць прысуд, таму што ён набыў законную моц і ўжо выкананы, растлумачыла праваабаронца Таццяна Равяка. Гэтай тэме і праблеме гамафобіі ў Беларусі Радыё Свабода прысвячае гэтую гадзіну эфіру. І карэспандэнт Свабода Алег Груздзіловіч адсочваў справу Міхаіла Пішэўскага ад самага пачатку. Я папрасіла Алега распавесці ўсе дэталі.
Ну, вядома дакладна, што Міхаіл Пішэўскі памёр у ноч на 27 кастрычніка, дакладна ў 12 гадзін уначы. Побач з ім была ягоная сястра Таццяна і брат Віталь. Маці Валянціну яны якраз гэту ноч адпусцілі адпачыць. Яны кажуць, што ён как бы адчуваў Міхаіл, што ён памірае, бо сказаць ён пра гэта не мог, бо ён не гаварыў дагэтуль, але ён падказваў вачыма і ён плакаў, амаль кажа Таццяна паўдня ён праплакаў. Вось што яна пра гэтыя апошнія моманты расказала.
Я была в 12, у него станавіла сэрца, перастаў дышаць. А чаго іменна? Ну только скрыцця яшчэ не делалі. Вот. Ну прычын, канешна, маса. Даже обезвоживание организма. Потом у него был огромный тромб от того, что он лежал. Вот он мог оборваться. Могло сердце не выдержать, потому что ему было вчера очень плохо, целый день он задыхался, его откачивали.
Так никакого вот просветления в сознании у него опошним часом не наступало, да?
Был все время в сознании уже. В последнее время он был постоянно в сознании. Он был до последней минуты в сознании, он понимал, да, что происходит.
Не, я маю на увазе, что он так и не заговорил, не смог бы показать.
Нет, так это ж надо было уже обучать говорить, дыхание, упражнения, лица, мышцы, они же атрофировались, все, он, конечно, он не мог говорить.
Но он как, глазами реагировал, да?
Да, да, было понятно, что он в сознании.
Он, может, как-то прощался с родными?
Ну, вчера он, я пришла, он плакал, полдня он плакал. Возможно, да, он прощался.
Давайте нагадаем про сам инцидент, який отбылся 25 травня минулого года.
Ну, в Минску есть такая кавярня Underworld, где традиционно собирались, так бы мовить, люди нетрадиционной ориентации. И докладно известно, что Дмитрий Лукашевич с компанией выпивали на первые дни, и он пришел до этого места у певных метах. Але на суде не было высветлено вот этот гомофобный мотив, а таки высветлено, что он нібито с хулиганских помкнений пришел и зачапил одного из наведников, який выходил с этой кавярни. За ним как раз и шел Михаил Пішэўскі, он сябра этого человека. И на такое образливое слово он среагировал и перепитал, кто тут такие-то. Вось. И нават не отказываючи на это питание, Дмитрий Лукашевич подскочил, до его ударил, а это моцный человек, и он закончил институт физкультуры. И после этого удару Михаил упал, ударился головой об бетон. И вот с того часа, уже вот полтора года, он был фактично в коме, и ему становилось все горше и горше. Правда, были некие моменты просветления, полепшения. Нават свояки улетку сподевались, что его выпишуть со шпиталя, и он понял на поправку. Уже думали про то, как починать с ним занятки, как он мог размовлять. Але в осенью ситуация изменилась до горшего. Начались разные инфекции, хворобы, ему стало все горше и горше. И вот сегодня его спинилось сердце.
Олег, вы были на суде над Дмитрием Лукашевичем. Скажите, калі ласка, ці разглядаў суд гомофобные мотивы?
Вось якраз гэтым праблема двойчы суд. Я нагадаю, што двойчы суд разглядаў гэту справу. Першы раз прысуд 2 гады і 8 месяцаў, і прадублявана ён быў зноў, і пры гэтым на абодвух працэсах гамафобныя паводзіны Дмітрия Лукашэвіча і тых, хто быў разам з ім, ніяк судом не высвятляліся. Увогуле суд спыніўся на гэтай версіі, што это быў хуліганскі ўчынак, што чалавек проста вось так адрэагаваў на нейкія словы. Хаця не высветліў суд, якія словы пачуў у свой адрас Дмітрий Лукашэвіч ад сябра Міхаіла Пішэўскага, чаму ён гэтак зрабіў. Відавочна было, што былі гэтыя матывы нейкія, якія прымусілі чалавека так зрабіць, ударыць другога так моцна. Але суд гэта не высветліў, таму у канцы гэтых працэсаў праваронцы адназначна казалі, што суд не выканаў сваю ролю і што ён схаваў фактычна гамафобныя паводзіны вінавачанага і злачынцы Дмітрия Лукашэвіча.
Олег, суд гэты быў вядомы ось не толькі гэтай справы, але паводзінамі так званай групы падтрымкі Дмітрия Лукашэвіча, ягоных родных і сяброў, якія ўступілі ў адкрыты канфлікт з журналістамі і з вамі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта нагадайце.
Ну, я магу нагадаць, што я, калі прыйшоў у суд, то я ўжо ведаў, што на першым працэсе быў такі канфлікт паміж гэтай групай падтрымкі і праваабаронцай Таццянай Равяка. Яна расказвала пра тое, як яе збілі там рамяшком за тое, што яна спрабавала сфатаграфаваць Дмітрия Лукашэвіча на судзе. Ну, как бы мы ўжо і забыліся пра гэта, ішоў працэс, і раптам у перапынку аператар Белсата спрабаваў зняць на відэа Дмітрия Лукашэвіча ў клетцы, і я вдруг убачыў, што пачаўся канфлікт паміж ім, собственно, не ім, а на яго напалі вот эта група падтрымка, і за вадатарамі там былі якраз сваякі, сястра Дмітрия Лукашэвіча. Я пачаў здымаць гэты момант на відэа, як тут сястра перакінулася на мяне, пачала біць па руках, па камеры. Ось, і там я папярэджваў, што парушае закон, але там была вельмі жорсткая такая сітуацыя. Я ее схапіў у выніку за руку, как бы, каб прадухіліць нейкія больш агрэсіўныя дзеянні. Ось, і закончылася гэта тым, што праз некалькі дзён я давілася, што яна, кажется, ещё позападала на мяне в міліцыю за тое, што я нібыта нанёс ей пашкоджанні. І я хадзіў потом в міліцыю, даваў паказанні, эта справа была закончана, бо мне папярэдзілі, што не нашлі ў маіх дзеяннях ніякіх прыкмет злачынства, хуліганства, але я ведаю, што яна не супакоілася, ще я пісала скаргу ў прокуратуру уже на это рашэнне міліцыі цэнтральнага району, і прокуратура зноў разбіралася і зноў вырашыла, што не журналіст вінаваты ў гэтым канфлікце. Ну, для тых, хто там быў, хто бачыў это відэа, яно было выкладзена потым на сайце нашым і перапошчана шмат кім яшчэ, там відавочна, што вінавата сябе якраз паводзіла сястра Лукашэвіча. І ўвогуле ўражанне такое, што яны ўсе былі вельмі агрэсіўна настроены і адчувалі нейкую такую маральную падтрымку. Не скажу, што з боку суду, але вот тое, што суд не разбіраўся ў гэтых гамафобных мотывах, это відавочна давала ім нейкую маральную моц.
Олег, давайте пагаворым пра лёс Дмітрия Лукашэвіча. Ён быў асуджаны на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Колькі ён адсядзеў у турме, калі выйшаў па амністыі, давайте нагадаем, і ці што-небудзь зараз пра яго вядома, ці можа ён выказаў спачуванні родным Міхаіла Пішэўскага?
Ну, вядома дакладна так, што ён быў арыштаваны неўзабаве пасля інцыдэнту, не адразу, прычым ён яшчэ нават вядома наведваў шпіталь, хаця сваякі не бачылі яго, но ён казаў, што нібыта там быў. Значит, і вот улетку 2014 года ён быў ўсё-такі арыштаваны і асуджаны, і адбыў у жодзінскай турме нумар 8, ён адбываў пакаранне. Ён адбыў фактычна да канца лета. Ось у жніўні ён быў адпушчаны па амністыі. Але пра гэта стала вядома вось недаўна, у кастрычніку, зусім выпадкова сваякі Міхаіла Пішэўскага пайшлі ў суд і там даведаліся, што аказваецца суд адправляў даведку Лукашэвічу, што ён сплаціў усю кампенсацыю. Вось, і такім чынам даведаліся пра амністыю.
Але які памер кампенсацыі?
200 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Ну, то некімі кавалкамі яны сплацілі, прычым сваякі Пішэўскага расказвалі, што вось яшчэ да лета вельмі марудны ішлі гэтыя грошы і нічога не было, а потым ужо па апошнія 60 мільёнаў прыйшлі літаральна ў канцы лета. Вот яны робяць выснову, што хутчэй за ўсё гэта было зроблена менавіта таму, што маленького, вот, каб атрымаць эту даведку і выйти па амністы. Дзе ён зараз, невядома, сваякі ніяк, не пакуль, васякам разе, ніяк не ні ён, ні сваякі ягоны, я маю на увазі Лукашэч, ніяк не адрэагавалі на смерць Міхаіла Пішэўскага, не паспачувалі, пакуль не дзьмула такіх сігналаў. Увогуле сам Лукашэч такі аднойчы ў судзе, пасля другого працэсу, у выніку папрасіў прабачэння. Да гэтага ён ігнараваў такія патрабаванні і ніяк не спачуваў сям'і Пішэўскіх.
Корреспондент «Свободы» Олег Грузділович, які адсочваў справу Міхаіла Пішэўскага. Гэтую гадзіну ефіру «Свободы» мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Абвестку пра гэта я выставіла на сваёй старонцы ў Фейсбуку і атрымала вельмі шмат каментароў. Большая палова з іх была негатыўная, выказвалася крытыка, што радыё «Свабода» звяртае ўвагу на тое, што Міхаіл Пішэўскі быў гей. Тады як гэта проста чалавечая трагедыя, што гэтай тэме не варта надаваць столькі ўвагі. Я папрасіла дырэктара Беларускай свабоды Александра Лукашука патлумачыць гэтае рэдактарскае рашэнне.
Ну, па-першае, адбылася вельмі падзея, трагічная навіна сённяшняга дня. Нягледзячы на намаганні дактароў, на намаганні сям'і, сяброў Міхаіла Пішэўскага, ён памёр. І мы шмат разоў расказвалі пра эту трагедыю, расказвалі пра таго, хто яго напаў, пра тое пакаранне, якое ён панёс, вельмі умоўнае. І вось сёння такое завершэнне гэтай тэмы. Мы не першы раз чуем у бок, асабліва Радыё Свабода, за ўвагі ад нашых чытачоў в інтэрнэце, ад нашых некаторых слухачоў, пра тое, што Свабода надае сапраўды зашмат увагі тэме геяў. І на гэта я скажу толькі адно, што, верагодна, недастаткова. Раз мы чуем такія заўвагі ў такой форме, які яны выказваюцца, гэта мяне пераконвае толькі ў адным. Яшчэ шмат трэба весці тлумачальнай, адукацыйнай працы ў грамадстве, якое дазволіла нармальна на ўзроўні сучасных гуманістычных каштоўнасцяў ставіцца да жыцця і да розных яго праяваў. Што тычыцца больш канкрэтнай заўвагі, ці правільна называць у загаловку, што памёр ей Міхаіл Пішэўскі? На гэта я адкажу вельмі проста. Ведаеце, ён памёр не таму, што ён чалавек, не таму, што ён Міхаіл, не таму, што ён Пішэўскі, а менавіта таму, што ён гей. Менавіта гэта стала прычынай ягонай смерці, а больш нічога, толькі адна гэтая рыса. Для параўнання я скажу, ужыванне, як ужываецца слова «галакост», «катастрофа», «масавае знішчэнне габрэяў падчас Другой сусветнай вайны». У Другой сусветнай вайне, паважаныя слухачы, загінулі мільёны людзей. Мірныя людзі, людзі розных нацыянальнасцяў, людзі, якія супрацоўнічалі з партызанамі, ваявалі на фронце, былі проста мірнымі жыхарамі, падпалі пад бамбёжку. Але толькі габрэяў забівалі за тое, што яны габрэі. Не за тое, што дзе яны былі падчас вайсковых дзеянняў, не за тое, што яны рабілі, не за тое, што яны там планавалі рабіць, а менавіта толькі за тое, кім яны былі. Вось і Міхаіл Пішэўскі загінуў таму, што ён быў такі, які ён быў. З пункту гледжання чыста журналісцкай этыкі, скажу я раўнітэлям чысціні ў журналістыцы. Так, правільна было бы напісаць «памёр Міхаіл Пішэўскі», але да такога загалоўка ў Беларусі яшчэ трэба дарасці.
Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукашук.
У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці ўсяго грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Таціана Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Гісторыя Міхаіла Пішэўскага – адзін з выпадкаў неталерантнага стаўлення да прадстаўнікоў гэтай супольнасці ў Беларусі. Драматычнае здарэнне і становішча прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці каментуе актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. З ім гутарыла Галіна Абакунчык.
Тое, што гэта ўсе выпадкі, яны здараюцца перыядычна. Здаецца, што у нас увогуле сітуацыя ў гэтым сэнсе, яна не змяняецца ўжо доўгі час. Гэтым пытаннем яно не цікава ні грамадству, ні ўладзе, нікому. Таму тут нейкая такая кансервацыя, мне здаецца, атрымалася. Ну, а такія выпадкі, яны, зразумела, будуць так ці інш, таму што Каб гэтыя праблемы вырашаліся, трэба імі займацца, а грамадства гэта не цікава.
Бок вам падаецца, што мусіць быць нейкая ініцыятыва грамадская для таго, каб улады нешта рабілі, бо ўсё ж такі забяспечыць роўныя правы грамадзян, забяспечыць іхнюю бяспеку. Ну, гэта уладная справа.
Так, вось што ў нас атрымліваецца, што ўлады маюць грамадскія ініцыятывы і ўвогуле нейкія правы, яны не цікавыя. А тыя людзі, якія звычайна займаюцца, я маю на ўвазі апазіцыю, стандартна таксама не цікавяцца гэтым пытаннем, і ўвогуле здараецца, што займаюцца нават і больш жорсткую пазіцыю, там, калі казаць там пра Дашкевіч, напрыклад, там прасіваюць. Такі вакуум, там, так і атрымліваецца.
У іншых краінах гэта пытанне на роўні з іншымі грамадска-сацыяльна-палітычнымі, так, нават на дзяржаўным узроўні. А ў нас, як вы кажаце, вакуум. Чаму?
Зразумела, што ўсё гэта пытанне каштоўнасці чалавека, чалавечае жыцця і яго камфорту, і наколькі ён можа зрабіць для грамадства. На Западі зразумела, што улады ў першую чаргу прыйшлі к таму, што трэба нешта рабіць з тым, каб кожны грамадзянін трымаў сябе неяк камфортна і добра ў грамадстве, і тады, ну, гэта ж такая ўвогуле стандартная рэч, што калі добра кожнаму, тады добра грамадству. Цалкам. Ну, у нас неяк гэта не цікава нікому, і таму вось так яно і атрымліваецца. Не гатова грамадства да таго, каб кожны сам нешта вырашаў і думаў аб будучыні. Зразумела, тады ўлада бярэ гэтыя ўсе функцыі на сябе і потым ужо вырашае так, як ёй можа больш зручна. Ось. А ёй зразумела зручна, щоб не чапаць гэтыя пытанні, якія гістарычна блізкага пункту гледжання яны не цікавыя. Да не абіцаць там не ведаю $500 там или 1000. Ось. А тут трэба нешта рабіць і яшчэ і пры гэтым страчваць папулярнасць. Таму ніхто гэта не будзе рабіць, ні апазіцыя, ні ўлада.
Вашу думку, як доўга гэта можа захоўвацца такая сітуацыя?
Ну, пакуль ніяк на захадзе не будзе кансэнсуса ўсіх асноўных палітычных сіл, тым, што гэта проста патрэбна для таго, каб грамадства развівалася, каб усім было добра.
Сказаў Галіня Бакунчык, актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. Гэтую гадзіну эфіру мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Ну, там вестку пра гэта мы выставілі на сваіх старонках у сацыяльных сетках і атрымалі самую розную рэакцыю побач са мною студыі Франа Квячорка, які адсочваў рэакцыю на гэтую драматычную навіну сённяшнюю ў сацыяльных сетках. Калі ласка, Франак.
Сапраўды, гэтая тэма ўсхвалявала інтэрнэт, абмяркоўвалі актыўна і ў Твітары, і ў Фейсбуку, і ў Кантакце. Людзі спачувалі Міхаілу Пішчэўскаму, некаторыя абураліся і патрабавалі больш жорсткага пакарання для вінаватага. Напрыклад, Антон Матолька, ён абураны выракам забойцу, ён піша: «Беларусь. За ўжыванне травы даюць 7-13 гадоў, а за забойства хлопца толькі за яго сексуальнай арыентацыі менш за 3, і ўжо выпусцілі па амністыі». А на нашым сайце ў каментарах карыстальнік так-так адказвае: «Забойства паводле сексуальнай арыентацыі, удумайцеся, як у часы Трэцяга Райху, у 21 стагоддзі. Ганьба такой уладзе, ганьба такой судовай сістэме, ганьба такой дзяржаве і усталяваным ёй парадкам». Увогуле вельмі шмат карыстальнікаў, яны тэму забітага гея пашыралі і вінавацілі ў тым несправядлівасць як судовай сістэмы, так і ўсяго рэжыму. Напрыклад, такі каментар нам прыйшоў: «Антынародныя лукашэнкаўскія суды і міліцыя правакуюць самасуды ў краіне, пакрываючы злачынства. І гэта тычыцца не толькі гэтай справы». А карыстальнік Майк на нашым сайце піша: «Родным гея трэба падаваць новы зыск і на адказчыка, і на ментоў з суддзямі. Пакуль гэты забойца на свабодзе, меншыні будуць у небяспецы». Абмяркоўвалі гэтую тэму таксама і ў Фейсбуку. Напрыклад, Ірына Лаўроўская з Берасця піша: «Што тут пісаць, сябры? Дзяржава, якая кіруецца не законам, а паняццямі, такая, якой яе збудавалі людзі з крымінальным мысленнем. Зона, адным словам». Вось, а Александр Дубравін: «Беларусь забівае беларусаў у Беларусі. Адкуль столькі сляпой агрэсіі?» Ну і сапраўды трэба адзначыць, што такіх выпадкаў агрэсіі ўнутры Беларусі, і ў прынцыпе, нават калі выходзіш у Менску на вуліцы, то становіцца ўсё больш і больш, праўда?
Мы поглядим, як гэта будзе далей. Франак Вячорка з аглядам рэакцыі сацыяльных сетак на навіну пра смерць Міхаіла Пішэўскага. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі людзей абражалі ці прыніжалі за іхную нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю? Ці цярпімае беларускае грамадства да такіх людзей? Чаму? А пытанне ў горадні.
Лично я думаю, что не очень толерантно. Но мое мнение вообще такое, что они мне, да, не пересказывают.
Ну, я не знаю, я бы тоже, наверное, сказала бы. Пусть, может быть, себе, хотя, может, и нет. Но если случится вдруг такое, ну, чтобы они же никому не мешают.
А что вы хотите, чтобы им позволяли? Ей парады или что? Я к ним отношусь крайне отрицательно.
А наши люди в целом говорят?
Терпимо. Ну, наверное, если они существуют и до сих пор терпимо. Иначе бы их, наверное, выперли бы отсюда. Я работаю в такой организации, что я с ними работаю напрямую почти. Никто их не обзывает, никто их не ображает. И милиция к ним относится крайне лояльно.
Ну, я, конечно, отношусь отрицательно, это не вопрос. Наши люди, ну, тоже высказывали отрицательное отношение.
Да я думаю, нетерпимо. Не знаю почему, но... Как-то неадекватно относится к этому делу. Да, видел. Было такое дело. Что мы просто-напросто два гомосексуалиста были в общественном месте и их обсуждали. На мой взгляд, это некрасиво. Это выбор каждого.
Я не могу сказать ничего, потому что у нас это широко не распространено.
Я думаю, нетерпимо. Толерантные отношения с сексуальным меньшинством, неважно, это голубые, лесбиянки, там, трансвеститы, это, как правило, признак сытого общества. То есть, когда у человека, ну, там, Америка, там, Германия, средняя зарплата 5000 евро, ему абсолютно по барабану. Плюс, допустим, признак сытого общества какой? Все спорные конфликты решаются не дракой, не мордобоем, а взаимными претензиями в суде. То есть у любого гомосексуалиста в Америке, если он, конечно, не бомж, есть свой адвокат, то у нас это невозможно, потому что бедные люди без адвоката прекрасно обходятся. В любом тоталитарном обществе эта скрытая агрессия всегда направлена на тех, на кого можно гнать. Неважно, пятая это колонна это или голубые, ну, в общем, вы меня понимаете.
Ну, меньшинство эти голубые. Не, их к стенке надо ставить. Ну, потому что. Ну, вообще-то это их право, черт его знает.
Ну, белорусы навряд ли толерантно.
Я думаю, что вряд ли мы терпимо относимся. Мне кажется, все-таки, наверное, мы не готовы к этому. Наверное, не совсем хотелось бы, чтобы здесь с плакатами ходили. Может быть, у нас много религиозных людей, я так думаю. Даже, ну, глядя, например, на Гродно, сравнить, например, нас даже с Францией или там с Англией, у людей там совсем другой уклад жизни. И это вообще все по-другому.
А пытанне ў горадні. Былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч адзначае, што беларускае грамадства не падрыхтаванае да абмеркавання тэмы сексуальных меншасцяў.
Беларускае грамадства абсалютна да гэтага не падрыхтавана. Таму што ў нас прапагандуецца старая ідэя, калі гэта лічылася там не хваробай, а вялікім грахом, адступленнем ад прынцыпаў норм маралі, лічылася, што гэта можна вылечваць, так сказаць, пахабства нейкае чалавечае. І тое, што грамадства не падрыхтавана, гэта наша бяда, бяда нашай улады, таму што Еўропа прыйшла іншым шляхам. Яна терпіла ставіцца да гэтых людзей. Я не прыхільнік гэтых шлюбаў геяў, я не прыхільнік такого падыходу. Але што гэтыя людзі, яны нарадзіліся і маюць такія ж правы, як і ўсе астатнія. І калі чалавека звіваюць, што ён у коме, і за гэта мягкае пакаранне, гэта беда нашай дзяржавы, яна з гэтым не змагаецца. Я вам прызнаюся шчыра, у мяне ёсць даволі такі добра знаёмыя, люди такой ориентации. Яны просто являются прикладом поводить для усіх остатніх. Вот у гэтых умовах до гэтых людзей нормально ставіцца. І трэба, каб была пропаганда такого падыходу. 6% людзей у свеце мае такую ненормальную арыентацыю, згодна нейкай там больш-менш нормальнай статыстыцы. Я не ведаю, репрезентатыўна гэта выбарка ці не, але тое, што гэта не адзін на тысячу, а значна болей, і што трэба, каб гэтыя людзі адчувалі сябе людзьмі, гэта адназначна. Пакуль такая нормальная праца психологов, наше духовенство, до речи, не будет зорієнтовано на то, как вирішати все такие питання мирным шляхом, да это будет разбой в громадстве. Это поражение советского лада у значной ступени, когда это лечилось вылечальной хворобой, что треба было лечить человека от этого. Это не вылечивается згодно с усветной статистики медицинской. Треба пропагандовать нормальное, терпеливое ставление до этих людей и поважать их правы. И они ничем не горше за всех остальных.
Был керовник Беларуси Станислав Шушкевич. Лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько у комментарии «Свободе» отзначил, что у белорусском громадстве заховывается негативное ставление до любой проявы нестандартности. Те натыжится сексуальной ориентации, те политичных поглядов, те неких инших особливостей.
Тут на первом плане не столько то, видать, факт, что человек был геем, а у тем, что у нас уседозволенность для того, кого мы называем державой. Тут великие проблемы, что у нас, вот, когда и доказывают вину некой особы, все залежит от того, насколько он перешкаджает державе. Вот я переконанный, что когда за этим фактом был оппозиционер, причем достаточно ведомый, то он бы отримал бы там не 2,8, а по полной катушке и отсидел бы от звонка до звонка. А тут вот ситуация, она подкресливает, что у нас по правосудии, но все ж таки завсюди на боку державы. Что дотычить вот этой темы, то, конечно, на великий жаль, громадство до этого относится на бытовом уровне, у подавляющей своей большести, негативно, вот когда там есть такая приставка. Мы уже не разглядаем, что это ну просто человек, а наперед выходит, вот он оппозиционер, вот он гей, там, он с некими особливостями не вписывается у некие традиционные ставления и державы, и громадства, и тому, конечно, этим людям все-таки больше складно оборонять себе в отношениях с державными установами, у судовым по порядку и у конфликте с неким иншим громадянином. Это, безумовно, так, на великий жаль.
Старшиня АГП Анатоль Лябедько. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у коментары «Свабодзе» адзначыў, што не разумее празмернай увагі прэсы да выпадку са збіццём і смерцю гея Міхала Пішэўскага.
Это трагедия, что загинул человек. Кепска, что забивают. Вот им лику и за некие позиции я могу там не поделять, лечить, что это. Рекламовать свою сексуальную принадлежность, ну, я бы... Мне это не близко, но забивать за это, конечно, не. Я так само не разумею размерные, на мой погляд, уваги, да, на видах этой темы. У нас отбывается вельми шмат жахливых просто криминальных историй, жахливых. Забивают за все, что завгодно. Ну вот, на жаль, такая певная тенденция. СМИ цікавить миновитых этой выпадок. Тому две частки. Первая частка, конечно, мое спочувание своякам и родным забивать нельзя. Другая частка, это мне сдается, что тема раздмывается. Ну, бачите, за кошт уваги она и робится такой вострый. То есть это в певном сенсе провокует там дискуссию, а кто вот такие вот неподобные, а чему я... Мне сдается, что это такие певные... Тут самый час просто как вот молиться, самый час просто пошкодовать и, в принципе, потому что ну, все остальное это просто будет нагнетание жарстил, какие до доброго не приведут.
Оппозиционный политик Павел Северынец. Вы на хвалях Радио Свобода. Неоднозначные громадские отношения до людей іншай сексуальнай арыентацыі праблема не толькі Беларусі. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў распавесці адну гісторыю з краіны, дзе ён нарадзіўся, Польшчы. Ян, як у каталіцкай Польшчы ставяцца да геяў?
То па-рознаму, пэўна, старэйшае пакаленне ставіцца за сцярогай, маладзейшае пакаленне ўжо такіх засцярогаў не мае. Вось амаль год часу мэрам гораду Слупску паўночнай Польшчы з'яўляецца Роберт Бедрань, вядомы палітык і актывіст змагання за роўныя правы для асобаў з іншай сексуальнай арыентацыяй. Ну, гэты выбар ягоны мэрам быў немалой рэгіянальнай сенсацыяй, бо гэта быў першы выпадак у гісторыі краіны, калі чалавек, які адкрыта прызнаваўся, што ён з'яўляецца геем, быў абраны кіраўніком гарадской мэрыі. Ну, а яшчэ большая сенсацыя ў агульнанацыянальным маштабе быў ягоны выбар дэпутатам польскага парламенту ў 2011 годзе. Зноў жа, гэта таксама быў гістарычна першы выпадак, калі дэпутатам польскага сейму стаў гомасексуаліст.
Ну і так, на сённяшні дзень Роберт Бедрань – ведучая постаць руху ЛГБТ ў Польшы, якая ў найбольшай ступені змяняе грамадскае ўспрыманне асобаў з іншай сексуальнай арыентацыі ў лепшы бок. Як яго ўспрымаюць людзі цяпер?
Тобто у Слупську за неповний год праці мером Бердань жорстко обмежував видатки на городську адміністрацію і провів прозристі конкурси на посади адміністраційних керівників. Ну, усього це поки що мосно подобається жихарам Слупську, хоч і не всім. Ось некоторі представники правоконсервативних партій і клерикальних колов кажуть, що Бердань використовує свою теперішню посаду одну виключно для автопіару. Ну, польська преса повідомляє, що у одним з недавніх шестів вулицями цього городу самі радикальні діячки релігійних колов розсипали вокол ратуші екзорцизмовою соль, таким символічним чином спробуючи випустити з д'ябла, це значить з Бєдраня, який поселився у мерії. Ну, але забавно, що у Бєдраня, поводлі пресових повідомлення, склалися добрі відносини з місцевим пробащем. Перед першим туром виборів гэтый пробашч Ксяты Ксён сказаў, асцерагаў вернікаў, што Бєдрань нясе смерць, ну але пасля выйгрышу Бєдраня ў другім туры, паводле чутак, ён пабагаславіў новага мэра.
Ян Максімюк пра польскі досвід змагання з гомафобіяй. Гэтую гадзіну ефіру «Свабоды» мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гомафобнага нападу, і пра праблему гомафобіі ў Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, намеснік старшыні пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізкультуры, сямейнай і моладзевай палітыцы Вадзім Дзевятоўскі выказаў спачуванні сям'і памерлага гея Міхаіла Пішэўскага і заклікаў грамадства быць больш цярпімымі.
У нас, в принципе, в стране нет совсем радикальных течений, как в других странах, что такая категоричность, потому что в целом люди уживаются друг с другом, у нас миролюбивость, наверное. Я не раз говорил, что я за истинные ценности, за природу, да, институт семьи. Но если есть у кого-то такие склонности, мне тяжело судить, я не знаю, что чувствуют эти люди, почему они идут по такому пути, кто подвинул их на такой выбор. Я бы просто призвал бы всех быть терпимыми друг к другу. Если общество не готово сегодня вести однополые браки. С этим надо считаться. Сегодня общество не готово. Вот этот жуткий случай, он только, к сожалению, подтверждает. Это большому сожалению. Человек в полжизни, это очень трагично. Я соболезную близким, потому что ничего нету важнее, чем жизнь человека. Когда человек выходит из жизни, вообще что-то тяжело комментировать.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі. Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец у каментары Радыё Свабода прызнаў, што беларускім грамадстве ёсць нецярпімасць да самой з'явы, цытую, ейства і глубізны, як ён выказаўся. Па-чалавечы ён выказаў жаль, што гэта прывяло да смерці чалавека. Што да мяккасці пакарання вінаватага, лічыць, што гэта справа суду.
Давайте прямо скажем, вот здесь идет речь не терпимость не к людям, а к самому явлению. Ейство, голубизна и прочее. Также и однополые браки. Иногда люди воспринимают, а голубой так ему и надо. Есть отдельные люди, которые так понимают это. Но надо прямо сказать, у этого голубого, он же не родился от голубого, а родился от родителей, от мамы, папы. Кто-то еще виноват, что он стал таким неугодным для отдельных людей общества. Но любой человек, какой бы одежду он ни ходил, будучи мужчиной, желтая пойти в женской. Он остается человеком. Что касается факта избиения, конечно, устраивает самоуправство. За такие вещи надо отвечать в соответствии с нашим уголовным законодательством. И я думаю, что вот этот, который избивал, был привлечен к ответственности, и его суд осудил. Кто-то был, если недоволен этим решением, могли бы его обжаловать, ведь прошло уже полтора года. Но сейчас надо, конечно, сожалеть о том, что произошел, во-первых, факт. Не прав тот, который его избивал. А говорить о том, какое он по наказанию понес, это же дело суда. Тут надо разбираться. Можно выразить только сожаление, что человек умер. Это действительно горе, это беда и не только для родственников, но и для общества.
Миколай Чергінец. Кожны чалавек мае неад'емнае права на жыццё, шчасце і каханне, кажа гей з Магілёва. На ягоную думку, беларускае грамадства становіцца больш агрэсіўным. Некаторым яго прадстаўнікам патрэбныя ахвяры, каб сцвердзіцца. Сёння аб'ектам іхніх нападаў сталі прадстаўнікі сексуальнай меншасці, заўтра ахвяры могуць зрабіцца іншай меншыні. З ім пагутарыў Андрэй Белагубаў.
Суразмоўца малады мужчына не хавае, што шакаваны смерцю Міхаіла Пішчэўскага і абставінамі, якія прывялі да гэтага. За гутарку ён неаднойчы паўтарыў. Міхаіл нікому кепскага не зрабіў, за што яго гэтак. З Пішчэўскім суразмоўца асабіста не быў знаёмы. Ён зазначае, грамадства будзе больш талерантным, калі кожны чалавек пачне мяняцца, пачне становіцца больш цярпімым да непадабенства іншых. Пакуль жа да гэтага далёка, заключае гей з Магілёва.
Ну,
сказати, що тут винувата влада або громадство. Добре, що злочинцю обвинуватили. Це вже, так би мовити, плюс для нашої ситуації. Звісно, я думаю, що за межою це все було по Європі, я маю на увазі. По-іншому, але треба думати на будучиню, що зробити для того, щоб надалі цієї ситуації не були. Великий плюс у тим, що незалежні СМІ почали мати уділяти увагу цьому питанню і особисто ситуації з Михайлом Пішевським. Хоча б яка частка слухачів або читачів незалежних СМІ все ж таки після цих новин зробить якісь висновки для себе і почне думати хоча б трішечку інакше.
Ті на користь от ця відкритість? Може бути, просто треба закриватися і не казати про цю проблему? Може, наші публікації більш людина робить людям, яких прийнято називати нетрадиційно сексуальними?
То кожен повинен вибирати для себе, комусь більш утульно чувати себе закритим, а хтось не може без того, як не розказати своїм сябрам, чуває, наприклад, як я, повним життя, коли ніхто не ведає, і ти вимушений ховатися від усіх, збігчи від питання. Але не можна виключати і тих громадян, які хочуть жити відкрите, які хочуть жити однополим, нехай громадянським шлюбом. Треба поважати права кожного на це, імкнуться до того, щоб кожен був щасливий з усілякими своїми особливостями.
Ставлення до сексуальних меншостей, лічить суразмовця, непоривно зв'язано з падінням агульного культурного узроўню людей, залишній агресії у їх.
Я зараз назираю на вулицах вельми великий спад гэтага культурного узроўню. Калі там, наприклад, годов 10 назад менш сустракаліся, так би мовить, гопники, то зараз кипік гопников хочеться бачити наоборот більш толерантне, більш культурне громадство. Бо зараз прийнято спочатку не довіряти чоловіку, а потім розбиратися, чи можна йому довіряти. Кожен починає жити так, як йому хочеться, і він починає думати, що так, як він живе, правильно. Але тут нема правильного чи неправильного. Є тільки права особистого чоловіка на його щастя, на його кохання, на його життя, на його учинки. Коли Михайло просто віддихав, пішов у клуб, я нікому нічого дрянного не робив, і наскільки я ведаю, що він вогулі чоловік був достатково неконфліктний, добрий.
От гэта, як ви сказали, гопники. Їм обов'язково потрібна ахвяра, каб, скажімо, самоствердиться. І от вони знаходять эту ахвяру сярод людей, які не подобные на їх.
Ахвяра в любым разі необхідна. Питання тільки в тим, хто буде гэтай ахвярой. То сьогодні вони можуть убачити чоловіка у веселковым шаліку і збіць його, так, а завтра вони будуть бачити рыжеволосого хлопца Габрея і почнуть розвивати антисемітизм у себе. Тут уже ахвяры непредказальные. ЛГБТ – это только маленькая социальная частка, кто может стать ахвярой.
Ось такая гутарка у Могилёве. Для многих у этой истории то, что Михаил Пішевський был геем, цалком перекрывает той факт, что он был человеком. Так лишится оглядальник свободы Сергей Дубовец.
Суд у справе Михайла Пішчевскага, збітага да паўсмерці, нагадвае пра крохкія каштоўнасці беднага чалавецтва, у прыватнасці пра спачуванне, якое часам растае нібы міраж. Аднак спачуванне – найважнейшы сацыяльны орган чалавека, ніяк не менш важны, чым нырка, ці вока, ці нага. Калі гэтага няма, ты інвалід, невменяемый, і цябе трэба лекаваць. Пішчевскага фактычна забілі, і суд прызнаў па неасторожнасці, хоць забойцы і крычалі «На кол, підара! Па самыя гланды!» Суд кваліфікаваў паводзіны гэтых людзей як неасторожнасць. Але справа зусім не ў арыентацыях сексуальных ці ідэйных, справа ў адсутнасці спачування як органа. Забойца Пішчевскага чалавек адназначна неасудны, як і яго радня, што проста ў судзе нападала на журналістаў. Яны хворыя. І калі злодзей павінен сядзець у турме, дык хвораму месца ў шпіталі. Ідучы па жыцці без органу спачування, такі экземпляр шматкроць больш небяспечны для грамадства за чалавека без ныркі, без вока ці без нагі. Гэтак сёлета ў студзені мы абмяркоўвалі сітуацыю са збіццём Михайла Пішчевскага. Тады Пішчевскі ляжаў у коме, ягоны крыўдзіцель сядзеў у калёніі. І вось не минуло й году, як Пішчевський помер, а ягоний тепер уже забойца пару месяцев тому вийшов на волю по амністії. Для многих у этой истории то, что Пішчевський был геем, цалком перекрывает той факт, что он был человеком. Бог им суддя. История реабилитации інших – это вся история человеческого гуманизму, и конца ее не видать. Звертая на себе увагу роля державы, як певного регулятора дочиненняў поміж людьми. При Сталине держава гея урастреливала. Теперь нібыта не. Нібыта, бо держава делегавала свою роль хулигану, який може забить гея по неосторожности и отделаться легким испугом. Принамсі, так выглядая конец этой истории. Хоть ці конец гэта. Згадуючи знакоміти привілей великого князя Вітаута, де забойство іншого Габрея приравновувалося до забойства свого чоловіка, згадуючи середньовічні статути великого князства Литовського, де не було поділу вартості життя людей, поводля яких завгодно прикметов, починаєш думати про адворотну еволюцію білоруської держави, а ще про те, чи білоруська яна. Коли виводить себе не от великого князства, а от кривавого кремлевского кобы.
Меркование Сергея Дубовца.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, новые хвали и частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров, и от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 до 21 наши передачи гучать на частотах 5885 и 9645 кГц, хвали 49 и 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приёму наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.